Pagzimi i gazetarit italian me origjinë egjiptiane, Magdi Alam, zëvendësdrejtori i gazetës më të njohur të vendit, Corriere della Sera, shkaktoi polemika në botën myslimane. Ai u pagzua në fenë krishterë nga Papa Benedikti XVI në meshën solemne të natës së Pashkëve, dhe të nesërmen, me një editorial në gazetën ku punon, shpjegoi se pagzimi ishte përfundimi i natyrshëm i një rruge personale që e kishte bërë të zgjidhte krishterimin në vend të islamit duke marrë emrin kristian. Magdi Christian Alam pohon se familja e tij ka qenë myslimane, por ai vetë ka kryer shkolla të krishtera edhe në Egjipt para se të vinte në Itali, dhe vazhdon duke nënvizuar se në këtë moment nuk ekziston një islam i moderuar. Është pikërisht ky pohim dhe fakti që u pagzua nga Papa elementët që acaruan eksponentë musliman kudo në botë. Në një faqe internetit të Hamasit madje sulmohet Celia Shenjt, e cila akuzohet se me këtë pagzim publik fyhen ndjenjat e muslimanëve.
Në artikullin e vet, Gazeta e Vatikanit Osservatore Romano sqaron se pagzimi është kërkuar lirisht nga vet Magdi Alam dhe ati nuk i është dhënë asnjë rëndësi mediatike nga Silvia Shenjt, deri në minutin kur zëvendësdrejtori i Corriere della Sera u pa në televizion. Gjithsesi, shkruan drejtori Osservatores Gian Maria Vian, duke cituar drejtorin e sallës shtypit Vatikanit At Federico Lombardin, nuk ekziston nga ana e Silvis Shenjt asnjë qëllim armiqësor ndaj një feje të madhe si ajo islamike. Papa, me gjestin e kthimit në krishterim të një muslimani, afirmon në mënyrë të përvujtë të qartë lirinë fetare. Asnjë referim nuk i bën Gazeta Vatikane se deklaratës së Magdi Alam se nuk ekziston islami i moderuar.
Me pagzimin, tha për Pashkë Papa Benedikti XVI, drita e Zotit hyn brenda nesh, duke shndruar vetë errësirën, dhe Pashkët na thon se Krishti është shpresa e vërtet për çdo njeri. Duke thirrur secilin prej nesh të kthehet nga Zoti, ato na ftojnë të jetojmë duke refuzuar urrejtjen dhe egoizmin, sepse me të vërtetë zemra e Zotit dhe zemra e njeriut u takuan në dashurinë e Krishtit. Pagzimi si ai i Magdi Alam ka pasur edhe në Kosovë në meshën e Pashkëve. Të dëgjojmë informacionin e Rabi Ibret nga Prishtina.
Pas kalvarit biblik, mundimeve të mëdha të këtij populli, Pashkët e Bardha, festa më e devotshme e krishter, si vjet për herë të parë u kremtua në Kosovën e Pavarur. Presidenti Fatmir Sejdiu, në përgëzimin e tij drejtuar Selisë Shejt, e ka lutur Papa Benediktin e 16 që ta bekoj shtetin e Kosovës. Me këtë ndjenjë të bukur, pas përgatitjeve të mëdha gjatë kreshmeve me lutje, agjerim, rrëfime e bamirësi, Pashkët përkatësisht mundimet, vdekjen e kryq dhe ringjallja e Krishtit u festuan gëzueshëm nëpër të gjitha familjet e Kosovës. Don Lekoroshi në familjen e Shtanot të Prishtinës u tha besimtarëve se festa ringjalljes, festa e dritës, pra festa e ngavnimit mbi terrën e vdekjen, le të na shërbej që t'i japim, që t'i hapim syt, t'i përvjelim mangët e të punojmë edhe më shumë për ndërtimin e vendit dhe t'i ofrojmë paqe njëri tjetrit. Pjesë e veçantë në meshën e së shtunës ishte riti i sakramentit e pagëzimit i 14 personave të rritur e të vegjël. Kjo është dëshmia e gjallë, këta kandidatë të veshur me të bardha i thon Krishtit po, ja japin besën shqiptare duke thënë shlirëshëm, o Zot, ja ku jam, e jo si kur dikur kur rritet e pagëzimit bëhëshin fshehtas edhe disa metra në tokë. Shumë të kështenë kanë dhënë edhe jetën për këtë fesë, i kanë flijuar edhe familjet e tyre, tha Don Leka, duke i përshëndetur kandidatët që po merrin pagëzimin dhe po bëhëshin një me Krishtin. Sonte po ndihem original shqip, po ndihem shqiptari vërtet, deri me tash kam pritur vullnesën e Zotit për të bërë thirrje edhe 7 fëmijëve të mi për pagzim të përbashkët, dhe ndjehemi të lumtur që ajo vullnesë e Zotit erdhi dhe ja u pagzuam të gjithë familja, thot skulptori profesor Fatmir Hoxha. Ndihem shumë i lumtur për këtë moment të veçantë për mua, e kam pritur gjatë këtë ditë, që është vërteta, gjithmonë jam djeri krishter, por nuk kam qenë i pagzuar. Ky është plotësimi jetës ime dhe dita më e lumtur që kam përjetuar. Bashkë me ringjalljen e Krishtit, unë ringjallem shpirtërisht sonte, unë përqafoj fenë të parëve të mi, kthehem në rrënjët tona të traditës bashkë me gruan Fatimen dhe me katër fëmijë tashmë të rritur, sot me plot emocion arkeologu nga Prishtina Haxhiu, përkatësisht Lek Mehmetaj. Për të qenë mrekullia më e madhe e Zotit në ditën e Pashkëve në fshatin Papiç të Deçanit, im Zot Dot Gjergji në pranitë shumë qytetarëve ka bekuar kishën e re katolike.